Eu tenho só para confirmar o comitê de vadinha, para a menina de aula, mas eu digo, mas outra coisa, dar carta e ver na questão de preço comigo, para a sala de dobro, sabe, se não chega ao sorte, preço comigo, dar carta e vá. Bem mais preço comigo, sempre eu dar carta e vá, peito junto, lá no projeto, para, grosso, me enviam dentro do programa, porque não sei, absolutamente, se não há, não sei, dentro do seu vídeo, se não sei, que Talvez, Luiz e Chet serem par, mas não outros não. Eu não vou ficar de carta em branco. Outra vez, eu tenho. Eu vou dar para carta em branco. Faz todo ponto, lá no coisa, por dentro, por exemplo, no Google, os livros que estão mais lá, quando escrevi a letra. Número. Nossa, escândalo. Envolve essa tá com o tempo, eu chamo. Tá, vem, volte para ele. Tá, para entre três chapéus que como ele é da carta e bastante tipo, ponto. Para grosso, meu Deus, que eu estou na paixão de Deus, deixar. Claro, diz que está mais lá, mas está dentro dos novos territórios planos administrados, por favor, também. Também vou ter que voltar para morar, sair o seu velho, mas o seu velho também diz algo sobre isso, que ele já está a ser definido.
Mas vai dar para isso, para
Agora é isso. Tá com cima vinha?
Aí, seis, seis, tem.
Para, tem.
Mas eu aí, sim, ou só o próximo. Eu disse, pô, tá
aí.
Espera aí, tô vindo alto, aí. Espera aí.
Eu comprei um pouco de tempo, eu botei um pouco de um disco de tal, e não. Mas se não posso. Dia, vem, volta, dia, volta, eu quero estar assim, em casa. Agora, se está aqui, eu vou ver, porque eu não estou muito de cama. Vamos, ceder. Isso, né, as bolsas que eu estou com a gente, não é que eu falar, está lá. Acabamos o sapo, mas eu tenho comentários.
Vairums gads atpakaļ 2002. Mēs izstrādājām reģiona atkritumu atsaimniekošanas plānu, kuru apstiprināja visas reģiona pašvaldības. Pagājušajā gadā ministrija izsludināja programmas Eiropas Savienības finansējuma programmām līdz 27. Gadam, kur iezīmēja vairākas aktivitātes, un mēs plānā nebijām norādījuši precīzi, ka šādus formulējumus kādu prasa aktivitātes. Viens no jautājumiem ir par kompostēšanas laukumu. Un otrs punkts ir par nešķirotu atkritumu šķirošanas līniju modernizāciju. Pa cik plānā šādi konkrēti formulējumu nav, tad mēs lūdzam reģionu pašvaldības papildināt tos divus punktus ar konkrētiem formulējumiem, ko mēs savu vēstuli esam norādījuši. Un līdz ar to man būtu iespēja pretendēt uz to Eiropas Savienības finansējumu. Daudz var piebilst, ka pārējās trīs reģionu pārvaldības ir atbalstījuši tādas plānu grozījumus, un lūgt arī šeit atbalstības uz priekšlikumus un jūtītu universitēt. Papildus tam par jautājumiem, kas skar mūsu kā reģionālā centra Liepājas Rastā reģionālo centru 22. Jūlijā ir paredzēts tikšanās pie mums poligonā. Droši vien atbildēšu uz tiem jautājumiem, kas neskar tieši reģiona plāna grozījumus, bet nu, visu, kas deputātiem interesē, sāk ar saimniecisko darbību, ar apkārtējo vidi, ar visiem plānotajiem pasākumiem. Tā kā būs vēl papildus sarunu. Bet nu, esam gatavi atbildēt uz konkrētiem jautājumiem.
Tā jūsu vēlme ir, ka tā redakcija tālāk uz domu sēdē aiziet tādu, kā viņa bija, jā, un jums vajag par cepalā.
Jā.
Tādā formātā. Bet viņam būs kāds jautājumiem, bet, ka tā bija tā iniciatīva jūsu vēlmēs.
Jā, jā. Tad, kas saistījies ar to, kāda informācija sniedz dokumentus tāpēc. Un, protams, ja tas virsmērķis ir sekundi, es bieži vien, saņemot jaunos maksājumus tarifu veidā, esam diezgan sašatuši. Vai tie ir siltuma tarifi, elektrīna tarifi, ūdens tarifi vai atkrituma tarifi. Bet tie tarifi no kaut kā veidot, no kaut kādiem notikumiem un notikumiem komponentiem. Un šis ir viens iespējams atalgadījums, ja mēs pagrozam tā nevainu plānu. Un tarifs palielināsies. Piekam, ja mēs skatāmies to tabuliņu, kas ir plānā, tas ieliek it kā tekstu, bet paliek arī pašvaldība budžeta finanšu atbildība. Arī būtiski pieaug katrai tai komponentei finanšu to atvērums, bet to negroza, jo tur, teiksim, ir 500 tūkstoši, bet kaut kur var saprast, ka būs 2 miljoni. Un tāpēc ir kā tas grozījums piedāvās tāds nevainīgs, bet sākas ir būtisks. Protams, tas, ko mēs sākam paralēli diskutēt, un tas, kad droši vien varbūt to stāstīs, tad, kad mēs būsim poligonā, bet ņemot vērā, ka iedalās arī iedzīvotāji, kas kurus kā poligonas apsaimniekošanas jautājums ļoti tieši un var teikt personīgi, un acīm redzot, tā komunikācija nav bijusi tā veiksmīgākā, ir vairāk jautājumi, intensīvi paredzās, kā, bet tai pirmā ziņojumā, ko ziņojas, to neizstāstīt, ka principā tiks nopirkts privāts firmai piedarošais un daļai nolietotais objekts, tie objekti tā nolietojumi pat kā sākotnējo vērtību mēs te laikam īsti arī neredzam, varbūt izklāstīs. Piekam, cik es noprotu, ka objekts ir arī būvēts par diezgan un vairāk šā miljonu arī Eiropas ir publiskās naudas. Iznāk, ka Liepājas rastu to nopirks, pirkums, protams, iekritīs atkal tarifā, ja būs jauna amortizācija. Savukārt, nav skaidri pateicis, kaut gan to jau zini, cik no tām iekārtām paliks iepriekšējās, bet ņemot vairāk, ka viņš, man liekas, tagad līdz 10 gadus strādā vai 7. Viņas ir nolietojušas, un tas sabiedrība, kas visvairāk laikam uztrauc, ka tā daļa no tā pārstrādājamā materiāla nonāk apkārtējā vidē, un tad diezgan dažādos veidos tiek nokomunicēts, nu, ko tad to, nu, uzpūšu vējuši, bija vējuši, koki ir nevis apsneguši, bet ar maisiņiem. Un tā tālāk, un tāpēc vienkārši paliekot, mums apakšā tur atsevišķi rindkopas, pat ne rindkopas, vārdus salikumi. Mēs balsojam par miljoniem, mēs tikko pridējamies, nu, par 7000 diskutējām. Mums diskusija bija dziļas, plašas, izvērstas, kur kā, pa miljonu mēs 3 sekundes un nobalsosim. Ja? Un tāpēc ir jābūt pilnā izpratnē par šo te dokumentu un saistībām, Un galvenais ir tas saistības, mēs uzliekam mūsu iedzīvotājiem. Un, protams, arī tad šitām zaļiem saukļiem jau nezinu, ko iebaro. Visu tev, ko iebaro, nu tad zaļai. Zaļumā. Bet, nu, manuprāt, tas nav tik vienkārši, un piekām tur ir ķeksīši ar pašvaldības atbildību. Paldies.
Papildinot, Andrej, tas, kā es to sapratu, jūs vienkārši startējiem Centrālās finanses līguma aģentūras izsludinātajos konkursos pēc līguma, pēc lēmums vai redakcijas, es saprotu, ka jūs piegrozat nosaukums tā, kā patīk viņiem. Vienīgais, vai jūs, teiksim, remidējot Andrej Bāžus, vai, teiksim, par 6.1 tabulu, 6.1 apakšpunktu, kur jūs tikā iegrozat tos vārdus un laukumu izbūvu redakcijā atzīmi par pašvaldības finansējumu. Viņa tur bija, es viņu nosauku par ķeksi, jā, pašvaldības finansējumu, tur varbūt nebija, es nezinu, miljonu, un tur kādā veidā, kas ķeksi, tur viņš bija, viņš radās tagad, vai viņš kaut kā ietekmē mākotnē, šie divi, teiksim, tie divi tie projekti, ja, nu tie ir kaut kā divi jums, vai kādā veidā viņi ietekmē pašvaldības finansējumu, tur ir ilgtermiņā spriekš, pēc šī. Projekta realizācija.
Pašvaldība finansējums nav paredzēts šiem projektiem. Mēs to nofinansēsim ar Eiropas Savienības līdzekļiem un ar pārlīdz finansējumu. Vienā gadījumā 5% Eiropas Savienības, vienā gadījumā 85% Eiropas Savienības finansējums.
Tad ir tā Andrej Bāžu, teiksim, kas nākotnē varētu atstāt ietekmu uz tarifiem. Es nezinu, vai korekti šobrīd šādā līguma redakcijā aizliet viņiem pagrozīt plānu, lai patiktu CFLA un šeit produktu. Un ko mēs tagad ieliksim kā ar viņiem par realizācijām? Ja viņi jums atēr uz Eiropas Savienības finansēm
piespēju. Jā, ja mēs skatāmies uz šo tabu, tātad, atzim redzot, ja saka, ka tas pašvaldības finansējumi nekādīgi neskars, izslēgt šo, teiksim, no morgiem.
Jā, tas ir viens variants.
Jā, nākamais stūmas indikatīvāk, tas atrodam. Atšķirās par kārtam. Un nav tā kā par 100 000, bet tur ir droši vien tam miljoni. Un es varu, ka viņam faktiski ir apzināts tas summas. Tātad, ja mēs esam korekti un precizējam, tad rīkojamies korekti. Jā, izslēdzam ķekšus. Nu, ja nebūs, tad nav jāvien. Gan arī to. Piekam, ja es lieku pa laukumu, man, protams, bija jautājums, kur tas laukums būs. Jo es redzu, ka, ja dzirdu, ja lasu publiskā telpā, ka ir kā ar fondu ietver, teiksim, ja pajāk, ir taisīti kompostēšanas vai kādu lauku, šķirošanas lauku.
Ar fondu naudiem nav vietāju?
Neviena.
Ne.
Nekas.
Es nezinu, vai nekas, bet šķirošanas laukumi par fondu lauku, naudām nav.
Jā.
Un kompostēšanas laukums arī
nav. Jā, arī nav. Bet no šī man es negūstu priešat no šī dokumenta.
Šis ir politikas plānošanas dokuments, kur izstrādā lielu laiku periodā, paredzot galvenos attīstības virzienus. Tur var būt neprecīzes summas, bet ir jābūt konkrētām pozīcijām, konkrētiem pasākumiem. To arī mēs lūdzam šobrīd.
Jā, redziet, ja pie jēdzēļa izstrādājam tom, nu, ilgtermiņa politikas plānošanas dokumentu izrādās, ka mums atsevišķās sadaļās viņi vajag ļoti precīgi. Atpilnīgi vārdais komata, ja? Atāpēc citās jomās mums ar precizitāti nevajag. Tur, kur mums interesi, tur vajag, teiksim, sabiedrības interesi, kur vajadzētu nosargāt, tur mums nevajag. Un tāpēc mans priekšlikums, tātad, nu, ja tur nevajag pašvaldības finansējums, lēdzam ārā. Lēdzam ārā.
Es papildināšu un iebildīšu pešķirīt, tad šis pieksīts un arī tā visa rindiņa attiecās uz to, ka arī kompostēšanas vietas, kāda pašvaldība, kur ietilpst mūsu reģionā, var vēlēties izveidot, varbūt par saviem līdzekļiem. Tāpēc šis pieksīts arī tur atrodas un finansējums ir norādīts indikatīvi un plānošanas dokumentos arī viņi netiek grozīt tajā brīdī, kad finansējuma faktiski pēc apmērs ir zināms. Tā ir indikācija, un šajā gadījumā ministrijas ieceri bija noskaidrot, kādām jomām būtu vajadzīgs finansējums, un cik apmēram rezervēt fondu līdzekļus tālāk novirzīšanai.
Ja, bet,
tādēļ šeit arī atrodas.
Ja, bet jūs tikai vienu vārdu labošu, iedomājat, jūs politikas plānošana dokumentā ļoti gribat vienu vārdu. Vienu vārdu. Tur jūs precizēti jums ir vajadzīgi, nu, bez šī vārdu mēs nekādīgi. Visā pārējā mums ir indikatīvi, bet šis vārds ir, tad, ja jūs sakat, ka jūs to... Tas, ko es cenšoties jūs klausīties, tas, ja jūs taisat kaut kādu centralizēto, smuku centralizētu lauku, rasā, cik es noprotu, es rasā mēs taisam.
Tiem, kurš jums novēt, bioloģis, kā atsitumā saimniekoši.
Nē, 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 bet rasas teritorijā.
Jā,
nu, būsim precīzi, rasā taisamās cikas. Savukārt, tas, ja attiecās uz pašvaldībām, kur no viņiem ir vienība, tad ierakstāt savu līgu priekš savas programmas, un, lai nav jūtas. Un ieliekat savu indikatīvo skaitu.
Tu ir vārds finansē.
Nobalsuši. Ja, ja tāds jūs skaidrojums ir. Ja šobrīd bija skaidrojums, ka...
Piedāvā tā redakcija ir
CFLA, tad skaidrojums.
Tagad, kas
ir
CFLA? Centrālā
finansija. Es viņu, ne jau viņi man pateiks, kas man jāpieņem. Nu, mēs esam pastāvīgi saskaņās atversmes tiesas nolēmumu, kad deputāts pieņem savus lēmumus pastāvīgi. Viņam ne CFLA, pat ne domas priekšsēdātājs. Un... Tāpēc tad ierakstat atsevišķu pozīciju, kas attiecās uz jūsu iecerēto laukumu, mēs visi saprotam, ka tas ir jūsu laukums un tas neattiecās uz pašvaldībām. Un tad mēs nejaucam, nu...
Bet šis jau neizslēgs, kad arī kāds cits var laukumu arī izveidot, tāpēc jau tas plāns arī paplašinās. Protams, mēs sākām to, ja mums ir šādi iecerti, bet nav izslēgts, ka plānošanas periodā vēl kādam ir šādi iespēja izveidot. Ja mēs runājam ne tikai par Lietuvā ir tālu, mēs runājam.
Kas ir vieta, kas ir laukums? Tad jau atkal mums, kas tad ir vietas domas spēšanas?
Jautājums, kur tad sanāk šobrīd, ja mūs atkritumu šķirošanas laukumu, kas ir vainā aizpat, un vai tas arī nav šķijā sadarēt par zaļo?
Šeit ir bioloģis.
Jā, bioloģis.
Un zaļa atkritumu šeit.
Kas to mēs taisam?
Bet man... Ja ne mums Eiropas finansējums,
tad
mēs
patvārīgi
to
varam
jāiet. Jā, bet šī daža trunka. Nu, ko no un plānošanas dokumentu? Es atvienos, es pieeju un lēmus projektam pieredzi, es strādāju ar CFLA, es zinu, kāds ir viņas prasības, vienkārši pēc burta, pieprasīties un paprasīt kaut kādā plānā trīs vārdus. Un šobrīd es neredzu tur nevienu lēmumu projektā, nevienu vārdu par naudu, par finansējumu, par nākotnes finansējumu, par jebkādu indikatīvu finansējumu. Jums kurā gadā tas ķeks tur redzētu, 23. gadā viņš tur redzētu. Nu tad jūs visu laiku tur kaut ko ķeks ir tad turējuši, un kurā brīdī būs kā cits, nezinu, prieslikums un kaupumu veidot, un tad ko mēs darīsim?
Rozīsim. Es sapratu lielos vilcienos, tā tas ir CFLA uzstādījums, tā tad indikatīva tā nauda iezīmē, tas attiecās uz visām pašvaldībām, ja, kas ir saistīts ar asmi. Un to man otrais jautājums, tas, ko arī jūs pats arī teicāt, un ne, ka iespējams es pieļauju, ka nav pretruma, un mēs tekstā vai šī tabulā vai kur ieliekam zvaigznīt, un kādā mirklī paskaidrošu šajā dokumentā paskaidrām, ka zvaigznīt, tas neizslēdz, ka tā ir pašvaldība, tas neizslēdz, ka tas ir individuāls komersants, ja, vai tā, vai es skļūdos?
Es negribētu šobrīd runāt par vēl citiem plānu grozījumiem, jo plānam visām pašvaldībām, reģionu pašvaldībām jābūt vienā.
Identiskam
tiešām. Pēdējā gadījumā katrai pašvaldībai jāizstrādā savus plānus. Un šāda, vai ķeksīgs, vai vēstules, tas pārēcinās, ka to var noformēt arī kaut kā savāk, nekrotot plānu grozījumus. Vienkārši, nu, ja šobrīd mums ienāk prātā, ka tur vajag kaut kāds zvaigznīt, vai divus vēl klāt, vai ņemt not, es pārēcinās, ka to var atrisināt savāk.
Tie, lai viss saprast, ja jums būtu, piemēram, utopiski ideja izveidot kaut ko ar Eiropas Savienības finansējumu piesaisti, Un jums būtu vajadzīgs pašvaldības līdzfinans. Jūs nāktu uz domi, un jums cefelā prastīt, lai jūs nāktu uz domi šo naudu prastīt. Tā kā es, nu, piedodiet, es varbūt kaut ko nesaprotu, bet šis ir vienkārši redakcijas maiņa, pielietot un laukumu un vēl kaut ko attiecībā no tepulā izvirzītām prasībām. Es neredzu šeit plēmts, vai nevienu ciparu, nevienu, teiksim, atsaukt uz to, ka kāds kaut kādu nāc. Vai
balsot?
Vēl kādu komentāru.
Man no speciālistiem ir kādi arī izpildījums jau prasīt.
Es zinu, ka mums jūs plānotas tā kā rasātīs, vai varbūt pasāsiet?
Jā, šobrīd mums ir tekniskais komponents, tik realizējot šo, mēs iekursim mācu kompostu
prasības.
Jā, tas ir reakcija. Jā, tas ir lai tā darbība, viņi, lai pati darbība būtu,
Jau šobrīd var un tīrs vērtos atstums no iedzīvotājiem mēs pieņemam bez maksas.
Jautājums, tā šīk jūs jau nav, bet es tur izmantēju šeit tā vietā surinīt to pieredzi, kā viņiem, ko viņi te man jauca, ja, bet kā viņiem tur iet tos risks un tāds, vai tas tā baumējas pieredze rāda, ja, kad ir pozitīvi, ja?
Jā, pieprasījums ir liels šādu veidu.
Teikt vairāk, tā, ko vienkārši aicināt rastu pārstāvjus, regulāri, runāt ar deputātiem, skaidrot viņiem to vietam, kas var nonākt līdz kaut kādai, tā, kaut kādam tarifu izmaiņam, pat ja tas ir Eiropas Savienība finansējuma rezultātā, tad tā, lai nesanāk tādas nesaprašanās, jā, par tādām, tādām lietām, tad tā aicinu vēl tur.
Es vēl vienu jautāju. Jau šeit pilnīgi nesaprātīgi. Vai šo tabulu karētu? Es precizēšu tādiem mazākiem jautājiem, cik es neesmu tik. Tātad šis projekts atbildīs 6.1 punktam minētai darbībai? Jā, vai ne?
Es
Atbildīs?
Jā.
Jā. Jūs minējat, ka būs arī jūs finansējot. Minējat?
Jā, protams.
Tad ir būs, kur tas ir atzīmēt?
Tā lai es atkārtošu, kas mums pēc man tādas. Rastība nav precizēta finansējuma avotu, bet darbība kā tādu pašu. Tāda, jā, tāpēc, ka grozījumi ir tik minimāls, ir gan iespējams.
Bet, par tomēr, no kura dokumenta es izsacināju jūs izteikumu, kā finansētājs Eiropas Savienības redzumu, vai struktūra fonda finansējuma. Savukārt atkrituma apsaimniekošanas kamarstāmas finansējums. Nav. Nav arī ARC finansējums. Sagiet, nu, es neticu, ka viņi arī tik dīvaini. Nu, tad būs jāatrakstēja, ka lāzai ir tiek no tā domā. Nu, jāpajautā.
To var darīt.
Jā, bet es no jums jautāju. Jūs iesniedat dokumentu un stāstat vienam. Dokuments runā citu.
Mēs šobrīd iesniedzam priekšlikumus plānu dzīvotīmei un nerunājam par to konkrētu tabuli, bet runājam par tiem plānu papildinājumiem redakcionāliem, ko mums norādīja cēkamās.
Šobrīd jau finansējums, tāpat tad netras projekts apstiprināts, ne arī ir radušies kaut kādi izdāmi.
Tur ir rakstīts. Šis ir, kā teica, ilgtermiņa plāns, ilgtermiņa redzējums. Ilgtermiņa dokumentā tomēr kaut kādas finansējums. Nē, atzīmē potenciāli, tas var mainīties viss, ja? Bet uz šo brīdi, pat uz iesniegšanas brīdi, stāsta vienu. Un tur papildina vienu vārdu laukums, to tagad spēj saprast, bet to, ka nefinansēs tas, nu nav nepieciešams, tas lietas dīvājums. Ne, protams, jau balsos, nobalsos, es, protams, atturēšos jau. Tik dīvājums, ka es varu tos atkal savā pieci dzīvājums un redzējums.
Nē, tie, kas došanas strādā ar plānošanas dokumentiem, saprot, ka tā
situācija... Eva, es man prāt, arī strādāju plānošanas dokumentiem.
Vienkārši atcīm redzot, ir visus to darbības veidu, tiešām nav varbūt pavērtēts tas, no kāds finansēšanas avots, jo, nu, ka tā plānā varbūt tad neatbūs, ka jau šobrīd ir tie plāni zinām, ka viņi mainīši, ka tiks piesaistīts rast finansējums vai...
Jā, bet tad ko mēs... Nē, bet tad ar to kāds jāgir.
Nē, šobrīd tā situācija, es domāju, ka ir mazliet veidojas tāda absurda, bet tā, ka cits pašvaldības šos plāns ir pieņēmuši, mēs neesam pieņēmuši. Protams, ka tur varētu precizēt vai mainīt, vai papildināt vēl daudz, ko es piekrītu.
Man ir varbūt priekšlikums, lai mēs tādā situācijas iziet, ka varbūt tiešām varam lūgt izpildīciju, palūgt speciālistiem sagatavot šādu vēstu, nu, izpirdzēt un cēpulā nosūtīt, un mēs saņemt tādu nu, skaidru, un tas varbūt arī šo spriedu varbūt noņemt. Nu, Nu, tas jau nav, ne, tas ir varbūt uz priekšdienu, nu, ne rīt, ne parīt, bet, nu, tuvākajā laikā, iespējams, un tā, un tad būtu pilna pārliecība.
Vai ir darbības
veids,
vai
arī finansējuma
es tikuši precizēju.
Jā, nu, precīzes formulēja. Mums, prasams, papildus skaidro, un
tas ir skaidro. Dokumentus pieļauj, un tad 23. Gadā, un neviens, tu nevarēja paredzēt kādas programmas, mums izmetīs cēpoja, jā, vai tas būs uz laukumiem, nelaukumiem, bioloģiskiem, nebioloģiskiem, jā, un tad es pieļauju. Es nezinu, pēc kā principi jūs tur būtu tāpat ķirš, un priest tev ir
pašvaldību. Tad, ja būtu mēs varam stāvīt, kā tas ir.
Jā, tāpēc ir.
Jā, drīz.
Ir kāds zaļot dārs, jo tas jau nav pat valdu. Tad mēs tīkstētu ierīkot, un tas ir varbūt arī loģiski, tad nezinu, kā komunālās pārvaldes vajadzībā, varbūt ir kaut kāds zaļais laukums, kur mēs arī tad formējām, kuras tas noteikumējām un ierīkojam. Tas varbūt par pašvaldības finansēm, tas varbūt piezēst, bet Eiropas, nu, kas izjūks, varbūt, ka tur varbūt arī tas, nu, ārts finansējums, jā, šim ir. Mans aicinājums vienkārši šobrīd šo lēmu, lai mazliet uzpēc sausi, lai cik tas tā, un tika izklausītos, un arī plānošanas dokumentus, mazliet tā, ņemt viņu kā teoretisko bāzi, jā, jo... Vēl, Andrēt, ne? Andrēs, skaidrs, aptīrēsim, jā.
Mēs balstājam, bet aigar varam. Jā, tas
tagad. Nu, kā saka, otrais pārprasīt, bet tiešām mēs visi esam pareizi sapratuši un jādomā, ka pārējais pašvaldības ir bijuši pietiekuši arī būdrus un iedzinājušies šajā jautājumā. Nu, mēs vienīgi nesam tik unikāli, kas tur ir atraduši kaut kādu problēmu.
Balsam, ka notiklis pār trīs, pret nav apšūrās viens.
Es jau par balsošanas nostīvēs. Jā, nē, bet lūdzu fiksēt protokolā, tā atkirējos, jo sagatavotais plāna grozījums neatspoguļo to informāciju, ko sniedza jautājuma virzītāji. Un konkrēti, šajā dokumentā 6.1 rītiņā nu, paredzēt, ka finansētājs
būs atkritumu apsaimniekotājs Liepājas rast, bet gan ir norādīta informācija, ka finansētājs būs pašvaldība un struktūra fonda līdzekļi. Šī informācija nav patiesa un ir pretrunīga. Paldies.
Nu, cilvēl atļaujam.
Esam tālāk.
Tā, un sākam pirmo. Par ceļā servu tūta nodabināšanu par labu nekustām no īpašuma kamenes prie kustpagas zemes vienībai stabilīnājums. Un šim klinotājs.
Tātad ir saņemts augstsprieguma tīkls iesniegums ar lūgumu noslēgt ceļa servitūtu uz pašvaldības zemesvienību. Lai augstsprieguma tīkls piekļūtu sev piederošam nekustamam īpašumam kamenes, viņiem ir jāšķērso pašvaldībai piederošs nekustams īpašums kamenītis. Līdz ar to ir sagatavots nu, lēmuma projekts par braucamā ceļa nodibināšanu par labu nekustamā īpašuma kamenes zemesvienībai, noslēgt ceļa servitūta līgumu un noteikt, ka visas izdevumas, kas saistīta ar šī servitūta reģistrēšanu zemes grāmatā, šos izdevumus sēdz pats iesniedzējis.
Ceļš šobrīd tur nav?
Tur ir normāls ceļš. Tikai šī ceļa servitūta nav. Viņi jau lieto šo iebraucamo ceļu.
Paldies, vienbalsīgi par. Pārējiem pie nākamā jautājuma informatīvas ziņojums. Kā lokāla plāna izstrāda teritorijas plāniem uzdīšanai īpašumā mēs ielā 8 pārvilas par 11 novadā. Zinotāji, mums ir
Margarita. Dienu, kurš novada būvādē saņemts īpašnieku iesniegums, kur viņi lūdzu uzsākt lokālu plānojumu, atļaut uzsākt lokālu plānojumu izstrādi. Tātad viņi esošo funkcionālo zonē, šobrīd tur ir kultās zaļumvietas, mežu teritorijas, mastāv dzīvēmās ir būs teritorijas, vēlas mainīt uz savu māju apbūves teritorijā, norādot, ka Dienvidu Kuzemes novada attīstības vadlīnijā ir noteikta iedzīvotāju pieauguma veicināšana, un tas notiek arī ar dzīvojamās apkārtnes piemītnes nodrošināšanu, kas pārvaldes vēl ļoti ierobežota. Un mēs iekšēji būvvaldē izdiskutējot šo jautājumu, nonācām pie secinājumu, ka būtu lieši izstrādāt šo lokālu plānojumu, neskatoties uz to, ka šobrīd procesā ir jaunā teritorijas plānojuma izstrāde, jo lokālu plānojumā būtu iespējams detalizētāk jau izpētīt esošo situāciju un šos apmūvis nosacījumus risinājumus detalizētākus konkrētai teritorijā. Un tad mērķis, tāpēc ir šeit uz komiteju šeit jautājums palaists, lai saprastu, vai vispār šīs teritorijas šāda veida attīstībai ir deputātu atbalsts vai nav, vai mēs viņu virzam tālāk vai noraidam šo te ideju.
Tas nozīmē, ka jūs tikai jūs konceptuāli mums noziņojat, bet jums nav vajadzīgi domas lēmums, lai
šobrīd, šis ir tikai ideiski, lai mēs jums pateiktu, ka ir šāds iesniegums vienāds būvādā, un lai mēs saprastu, vai mēs viņu tur ir ļoti darbietilpīgs process priekšā, lai izstrādāt šos darbības dalumus, un nu, lai nebūtu tā, ka mēnesi diezgan bezjēdzīgi, nu, piemēram, tiek šis te darbs darīts un patiek turbīt komitējai un lomēju un visu tiek noraidīts. Šobrīd mazliet tāds diskusiju jautājums, vai mēs to vispār virzam, varbūt, kad komitējus mēs pasakot, kad neantās.
No manas puses mazs komentārs, ka man tāds noslēgums, ka tur apakšā ticamāk ir kaut kāds būnētais biznesa interesi, ka cilvēki iesniedzēji domā uz priekšu. Varbūt tas viedoklis, tā kā arī no jums būvokļus, kāpēc to nevirzīt teritorijas plānu izstrādes gaitā, tad varbūt šis jautājums būtu iespējams izdiskutēt, jo ja viņi uztais ir lokālu plānojumu, tad tur tā kā būs. Tas vēl būs,
bet lokalplānā vietaros varētu ļoti daudz smalkāk, ja atrunātā būs noteikums, bet teritorijas plānojumā nevarēs tik smalk.
Teritorijas plānojums, ka nu, tā kā vairāk piedzīvotājs iesaist, tā seikties.
Kas to veiks?
Es drusciņu varbūt tādā priekšvēsturē, piemēram, kā šis īpašums tika pārdomis no pašvaldības puses 2024. gadā. Diemžēl, manuprāt, ne pārāk tālredzīgi, bet pašvaldība pati šo īpašumu ir pārdomis. Plus vēl tā ir šī zemes gabala atbilstoši šobrīd, kā ar esošanu teritorijas plānojumā, bija paredzēta apsēst teritorijas paplašināšanu. Līdz ar to, nu, tas jau a priori, nu, tā kā man šķiet, jau nu, drusku būtu jāpār pretī īpašniekam, ja mēs paši esam pārdevuši, nu, skaidrs, ka viņš tur netaisīs kapsētu vai kā pārlīdzīt. Tas, kad, nu, kāpēc mēs šobrīd tā kā redzam iespēju, kāpēc varētu izstrādāt šo lokālu plānojumu. Jo lokālu plānojumā mēs tiešām varam prasīt kaut kādas vairāk individuālas izpētes. Piemēram, par grūtsūdeņiem ņemot vairāk blakus ir jau esmoši kapsēt. Varētu viņiem prasīt arī risināt tātad šos pieslēgumus varbūt centralizētai ūdens apgādēju. Skaidrs, ka es
Nu, nostēdojot distētus, ka tur laikam tas centrālā kanalizācija varētu nepadot viņam tādu mēru gabalu. Ja viņš viņu saspaud gabalos un tagad tur taisīs, nezinu, cik tās mājas, tieši šis jautājums, kā viņš nodrošinās kanalizāciju?
Nu, pie šajā lokalplānojumā viņš to varētu arī risināt. Skaidrs, ka šobrīd citām sevišķu piekrastu pašvaldībām ar teritorijas plānojumu, kur strādā jau Ventspils, piemēram, piekto redakciju, trešo tam līdzīgi skatrs, ka teritorijas plānojums, nu, salīdzinuši ilgstošu procesu. Un mēs nevarēsim tik detalizēt šajā vietā šos apgūs risinājumus, teiksim, vietā. Lokālu plānojumu būtu kā priekš, nu, kad viņi var detalizētāk viņu pasveicīt šo teritoriju, papildus uzliekot viņiem tādas pētības, kas mēs teritorijas plānojumā, tā kā, nu, noteikti neveiksim. Tas ir tikai, nu, tāpēc. Un šeit varētu būt arī detalizētāk apgūs noteikti ar lielākiem apgūs līgumiem. Tāpēc mēs šobrīd nācām nevis jau ar sarkālu zēku projektu uzstāt šo lokālu plānu, bet ar konsultāciju jautājumu, lai noskaidrot jūsu viedokli, paskaidrot savu redzēju. Bet, protams, tas lēmums ir jūsu.
Jā, es to vietu diezgan labi zinu, pazīstu, esmu tur salīdzinoši nesen bijis. Un arī man pārsteidz, bet es vēl nezināju, ka pašvaldība nesen pārdevi, bet pārsteidz, ka tas tāds irsma, kur es domāju, nu, tu visi normas ir kārkā, bet, nu, lēmu projektam gatavoties sēdi, es izlasīju, ka tā ir izlases cirta, kur ir īpaši nosacījumi, jā, bet, nu, tur ir tā kā parkā izretināts viss, tā kā tas mešs jau varētu teikt, nu, pēc būtības ir sabojāts, es teikšu tā, var jau būt, ka tā augstā, kur tā bonitā tur ir atbilstoši, un tur varētu laiks sasaistīt, bet nu, varbūt tas, ko Līga arī teica, jā, nu, ievērtēt šos faktors, bet, protams, tas ir ļoti grūtiski, man liekas, uzlikt šos specifiskos nosacījumus, tas ir par grundsūdeņiem, gan, vai gan tā vieta ir, jā, saistība, it kā loģiski būtu, tie grundsūdeņi pārsvarā vajadzētu iet uz upes pusi, kur upes, nu, šī vecā delta, jā, gultne ir, Bet, jā, bet tas būtu noteikti ļoti būtiski. Uzlikt šos mēsicīgi, ka viņiem ir jādomā, tad, ka droši vien, ko likt kanalizācijas ūdens par ūdensvadu, jo lai beigās, kā tas nerad ir, vai ne, ka mēs nākam tukšā pļāvā, investors to pārdodam, un pēc tam viņš iedzīvotāji visi atnāk ar prasībām, pašvaldību, kad mums būs ūdens, kad mums būs kanalizācija un tas, un tad mēs risam no otru galvu. Tāpēc šobrīd varbūt tas ir jāievērtē, jā, kad jāuzliek, ne, kad viņiem tā ir viņu. Viņu problēma, arī varbūt viņu būvniecība, protams, pēc tam tas sarežģītais jautājums, kā tas ir, vai ne, to kādu nodot pašvaldībai pārņemt, tas ir sarežģīti, bet ilgtermiņā, nu, ja tur ir piekrišana tām zemē, tas varētu ilgtermiņā noņemt no pašvaldības kaut kādas priedes, jo, kas nāk un slikt caur tās, nu, savas nepieciešanas speciālas. Un došiņi vēl ir kaut kāds neviens speciālas, nu, tiek labāk, zinu, kas būtu prasa.
Jā, administrīvo līgumu un nosaka, ka slēdz ir detāli plānojuma apstiprināšanas, diemžēl juristi varbūt man vai arī palbūt, ka mēs ar administrīvo neviens neliec slēgt arī ar šiem īpašniekiem, arī pie lokāla plānojuma apspriešanas, kur mēs arī nosakām, kurš ko dara, kādos termiņos, teiksim, ar ko sāk šo teritorijas attīstību un tam līdzīgi.
Kā labdien, kolēģi. Labdien, kolēģi. Ja drīkstēs tā kā pacēla rociņu Uldis Kristapsons. Es varbūt varu nokomentēt, kā pālosnieks, kurš 53 gadus tur ir dzīvojis netālu. Manuprāt, tas nav rītīgi, ko tagad cenšas darīt cilvēki, jo kā Raimonda teica, uzņēmējs nopirka no pašvaldības to zemīti izsolēja, nemaldos par 131 tūkstošu eiro. Un viņš zināja, ka viņš pērk zaļo zonu, viņš zināja, ka tur tikai drīkst būvēt vienu sētu. Un tagad, man liekas, veikli, es braucot saskaitī, man liekas, 29 zemes gabali. Protams, ka mums ir jādomā par saviem iedzīvotāju paplašināšanu, bet man liekas, ka vai vajag ar teritorijas plānojumu, nu, ar lokālu plānojumu šādu izveidi grozīt teritorijas plānojumu. Mēs arī runājam ar Būvaldes Loķmels kundis, kad uz 26. 27. Gadu. Es domāju, ka te arī vajag iesaistīt tiešām vairāk cilvēku tautu vietējos, jo diez vai cilvēki būs priecīgi. Tas mēs šobrīd ir izcirsts daļēji, bet tur pat blaks ir kapsēta. Un to, ko arī Jānis minēja par kanalizāciju, tur kanalizācijas nav. Ūdens tur kaut kāds ir, bet nav, no kapiem var paņemt, bet kanalizācijas tur ir milzīgs problēmas. Tur ir noteikti jātais pilnīgi jauna attīrīšanas iekārta. Man ierosinājums, esat uzmanīgi ar tādu vieglu prātīgu lēmumu, jo viņš zināja, ko viņš pērk zaļo zonu. Paldies.
Jā, es tikai vēl arī nav, nebija nekad tā vajadzība un tur pāros, teiksim, tajā teritorijas plānē, nu, iedzinājies un tur jau vismaz šo zemes gabalu, tur jau bija, man liekas, vispareiz atceros, ka kaut kādi četri veidi, jā, teiksim, no šī apbūvas nosacījumi, tur tā diezgan sarežģīti un tā skurpoz izskatās, tad šī gada viss tas viss.
Tā piepras domas apbūvas paļģītīgais temats, un viņš ir sajūta, viņš bija dan zirgus, un viņi ir iesnēdēji. Tāda divējāda sajūta.
Nē, mēs tikai paskaidrojām, ka mums šķiet detalizētā plānoja šai teritorijā gudrējums būtu tā kā lietu derīgs, bet jebkurā gadījumā viņam arī, nu, lai to mēs arī plānojumā paredzēsim galvu versijā skaidrs, kad zonē kaut kādā teritorijā arī uz attiecībā uz teritoriju plānoja mainīsies, jo skaidrs, ka mēs privātā zemes neplānosim paplašināt kapsētu. Kā arī kurā gadījumā tur funkcionālā zonas mainīsies. Un pēc tam visticamāk ir kurā gadījumā viņam vajadzētu papildus detālu plānojumu. Un šīs 29 ir tikai viņa priekšlikumus, kas absolūti nenozīmē, ka mums arī būtu vispār uz kaut ko tādu jāiet. Tur es vēlpus skatu, ka šāda būtu ir absolūti nepieņēmama šādā vidē. Viņa varētu būt vismaz pusi mazāk, ņemot vērā šo mežainu vidu.
Tas arī bija viens no iemesliem, ja tur ir tur teritorijas plānošana, tomēr, nu, šķiņi viņiem, nu, nobremzēt.
Nu, par lokālu plānošanu lūdzu, varbūt šobrīd tik pat viegli, cik ar teritorijas plānošanu, lokālu plānošanu procedūru absolūti nevis teritorijas plānošanam, kur, kur notiek tā apspriešana, tad uzstāvotiem, kas tam ir plānošanu. Bet tas tikai tā informācija, mēs pieņemsim, ja kur ir uzdevumi.
Bet, sarpiet, man tas lokāli plānojums vispār rad tādu pašu sajūtu kā pa tiem saules paneļu parkiem un pārējo, ka šis ir tāds jau tāds startiņš jau kaut kā liekšā. Mums būs teritoriālais plānojums, vai ne? Un tad viss notiek. Bet te jau teiks, ka repu, te jau ir jau un liekam tikai iekšā. Bet
jūs plānojums, vai viņam iedodam to lokāli plānojums?
Jā, un iedod jau tādu... Handikāp jau pret kaut kādu teritoriju jau, nu, kaut kas pareizi nav.
Biznes iedokļi.
Jā, pareizi.
Matīt,
viss viņš pareizi. Tā ir
pareizi. Imant, ja drīkst papildināt, manuprāt, tā arī ir ņirgāšanās par pašvaldību. Pašvaldība viņa pārdeva kā zaļā zona, kurai bija pilnīgi cits nekustamā īpašuma vērtība. Ja būtu pašvaldība viņa pārdevus kā abos gabali, es domāju, būtu pusmiljonu dabūjuši naudu. Tā kā, man liekas, tā arī tā ņirgāšanās. Vai nu tā bija apzināta pašvaldības viegloprātīga rīcība? Nezinu.
Tas nav vienīgais, es prasīju, bija jau mums tā iepriekšējās komitejas, ka kamēr bija teritoriālais plānojums, nevienam šāds neapiedāv. Tad līdz ar to tagad vienam būs, bet vienam ir būs principi.
Es domāju, ka būs plānojums.
Paldies, jā.
Būs nākamīgi, kas bija ģārbīgi, gatavots lēmums, ka šādu lokālu plānu, nu, ka vispār šobrīd negrozes uz šos plānojums, tamēr viņa spēkā teritorijas plānojumi, ka šāds lēmums netika pieņemts.
Jā, bet atteica jau vairāk, ja mums iedzīt, ja pārsūtiet, un tad cilvēki pēc tam teica, ka tam atļāva mums, tas, ka viņā likuma, ka viņā būtu vienu pirkstību, jā. Tā nākamais var atsaukties uz šo gadījumu, nu, un tad es visiem tā būs ir dot.
Jā,
jā.
Tā kā mums ir jābalso visu tādu šo.
Jā, man vajag.
Nu, jā, nu, viņš ir tā kā informatīga
zinkā. Jā, viņš ir zinkā. Nē, nu, bet mūsu katru viedoklis tur dēļ. Es ir, piemēram, pret šobrīd. Nē,
nu, es ar šobrīd. Es viņš apraudu par to, bet es tā kā...
Mums ir
spēlētājā. Tur šeit vienkārši viņu, kā viņš ir kā informatīvs, tad...
Mēs tam sakam tāds sapat viņam.
Kad sveikies teikt jautājums, nu, teiksim, neķīņiem
klāniem. Ja drīkst vēl vien, teikumu, jā. Par to informatīvo ziņojumu, ja esat lūdzu uzmanīgi, tieši tas pats bija 23. Gadā septembrī par Pālo sveju parkiem, kur bija informatīvs ziņojums un gāja tālāk. Varbūt tā, kā Imants arī teica, ka mēs, jeb Raimonds teica, esam pret, kad nu neļaujam uzsākt lokālu plānojumu. Punkt.
Es atvaru, bet mums jau noteikti ir uz šo iesniegumu ir jādod kaut kādu atbildi. Tad atbildi nu nāk no pašvaldības, tad atbilstošā komiteja, un mēs apjautājums, vai kādi tā reaktīva mums arī projekts finanšu komitejas lēmums ir nepieciešama vai nav, es nezinu šī gadījumā, bet nav, jā. Bet tad mums ir jāsarēt tam atbildi, kad atbilstīgā komiteja ir izskatījusi un nolēma šo jautājumu, un tad tā argumentācija, ko runāja, ka tas ir reizē ar teritorijas plānu. Un tad arī likumā noteiktā kārtībā viņi varēs iesniegt savus vēlus, prasīt, publiskā sapsērīšanā. Jā, neķogāt, tad ir sagatavot atbildi.
Ja tev ir papildus plānu, viss izskatīs tā.
Droši vien varbūt juridiskā daļa var palīdzēt, jo viņš šobrīd prasa pieņemt klēmu par pusam, kaut klēmu ar ministrā.
Nu, tad jau jums jāpagumā.
Jā,
jā.
Nu, mēs varbūt varam sākotnēji viņiem uzrakstīt būvaldes vēsturi, kad mēs
virzīm.
Nē, nu, tad redzēt, ko viņi teiks, un tad ir nepieciešams gatavot plānu.
Ja cilvēks atnāk, kas viņam jāiesniegt, bet viņš iesniegts visu dokumentus, kas ir vajadzīgs.
Lai viņš bija
tā jau ir iesniegts, jau ir atbildi, ja iesniegts visus nepieciešamos dokumentus, un tur ir nepieciešama pasvaldības lēmums uzsākt vai neuzsākt, tad arī
valsts viņiem jau ir par iesniegumu.
Iesniegumu vien viņam nav neko.
Pareizākais ir tiešām stingrs balsojums un tad ir rezultāts.
Nē, nu šobrīd
komitejā, tāpēc komitejā. Komitejā? Nobalsot. Jā, tad varbūt no visiem, arī komitejas policijas speciālisti jātad noformulējumu precīzi, tad jautājums ir tāds, nu jā, ka tas noteikti ir. Tā kā Līga teica, ka tas varbūt, es nezinu, pirmā pakārta, ka Būvalds kompetenti, Būvalds sāk to, ka atsaucās uz šīs komitejas lēmums, varētu, jā, ko tu mēs viņiem varam prasīt, kaut kā papu.
Vai tad ir reāli, mums ir pienākums viņam lēmu pašu normatīvas, nu tad normatīvas aktas. Teritorijas un īstības plānošanas līdzpums, no saka, pilnīgi ministrāmi noteikumi par teritorijas plānu un izstrādi, kad īpašnieks var ierosināt par savu zemi, kā plānu un drožot teritorijas plānu.
Bet lēmu par to zemi pašot.
Tas jau pieba. Labi, lūsot, bet viņš jau atļaut viņiem kopā plānu, tāds ir vietnē. Vai šeit mums pietiks ar vēstu, vai mums šeit
ir... Jā, jums tādi jums bija, kāpēc ir atļaut viņu, bet viņi vairs
nevisi reizēt atļaut lēnu paku.
Bet, nu, tā, labi, viņš šodien dienas kārtība ir kā informatīvai ziņojums, bet pašā laikā viņa iesniegumā prasa pieņemt lēmumu. Tā kā Līga mums izskaidro, vismaz no pirmā momentā mēs saprotam, ka ar šādu dokumentu, nu, daudzumu, ko viņi ir iesnieguši, ir kaut kāds lēmums jāiznes, jā. Tad jau varbūt ir tā, ka šobrīd mēs varam viņu tā kā atgriezt, varbūt šo jautājumu Būvaldē, un Būvalde sagatavo lēmumu projektu. Vai divas variantas, un tad mēs par viņiem nākušais sēdē balsojumu, jā vai nē?
Divu variantas,
nu jā, nu tā, divu variantas, nu vienā, bet nu divi, nu teiksim tā, divas lēmumu projekts nerakstīsim ar vienām tekstu, tikai vienā, nu neatļaut un otru atļaut, jā, bet nu kaut kā tā, tad varbūt tā mēs juridiski precīzi to izdarām, tad varbūt ir no lūdzes vajadzīgs no juristiem, no konsultācija.
Bet tāds nav mūsties, Lats jums arī. Tad atsāk.
Man priekšlikums ir viņu skatīt teritoriālā plānojuma ietvaros un balsot pret.
Nē,
šobrīd jau. Nē, tas tā nav nostādīts. Mums ir pēc šobrīd. Es tiekam, kā lokāls launē. Viss komitejas vadītāji varbūt nav pamanījis. Andrejs ir pieteicis, ja mēs te cepamies, varbūt viņam jau ir izsināšu. Vienkārši pēdus. Gaid, varbūt dos iedos viņam vārdu, mēs tad nemocamies.
Vai. Viņš ir atpūdējis.
Mēs citāti, jā. Viņš jau varbūt to vēl spēdīt izglābās.
Jā.
Lūdzu, ņemš to vajag?
Jā, jā, un kad iedos, tad es ņemšu. Tā vairu neņēju. Tātad iesniedzējs ir iesniedzis, ja es teicis apmēram 20. Maiņu iesniedzu, lai nodibinātu kaut kādas tiesiskās attiecības. Konkrētā gadījumā pieņemtu lēmumu, ja izdotu administratīvu aktu lokālu plānojumu uzsākšanu. Jautājums numur 1. Ņemot vērā, ka ir pagājis. Vīgātais mēnesis, vai jūs viņam esat devuši starp atbildi, kad iesnieguma izskatīšanā tiek padarināta ir?
Mēs sakām starp atbildi, ka tiks virzīts izskatīšanai un komitējā, jā, un
termiņu, kādi jūs minējat?
Tad vēl termiņš nebija, neuzlika, nenorādīja konkrēti, un tad tas mērķis bija, ka tagad saprotot, ko mēs darīsim tālāk, vai tur būs pozitīva vai negatīva, ja kurā gadījumā rīt no rīta tiks izskatīt nākamā vēlpuli jau par kaut kādu sīkāku informāciju.
Tad, ja būsim labi skaidrs, ka žēl, ka nu, nav tā precīga, ka tomēr vismaz kaut kā pēc 4 mēnešiem vai kā pagarinās, pat ja būtu uzsākšana, tas viņš redzot, tas būs tikai korekti. Nākamais, tas, ko no jūsu diskusijas klausoties, un arī nedaudz zulta, un visi pārējos, un arī pa plānotājiem, man ir tāds kopējs jautājums. Teiksim, te paredzās izveidot tikai 35 zemes gabals. Nu, labi, plus mīnus, nu. 30 zemes gabals. Tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī X sevišķi vasarā, nu, minimāli būtu 2 cilvēki, varbūt maksimāli 6 vai 8, nu, vidēji, teiksim, 4. Tas, teiksim, būtu 120 cilvēki. Cilvēki labi situēti, tad viņi daudz lieto santehniku, ja tā un tā tā. Bet šis ir tikai viens zemes gabals, nu, apskatoties kārtai. Tātad, kurš vai plānojiem ietvarā, vai vienalga kā citi ietvarā, risina tik tiešām šo te notaku ūdeņu un ūdens apgādes jautājumu. Nav svarīgi, vai šis pētīs, vai viņš tur papētīs, vai tur tā dzīvo apakšā vai ne. Labi, neko tur nav jāekspētīt. Bet ar šo te ūdeņa apsaimniekošanu, vai šī plānojuma ietvaros tiek pētīts, cik paredzamā būs tie apbūves gabali, kāda būs noslodz, kas un par kādu nav to attīstīs. Tas ir numur viens. Jautājums 0,5 būtu, tātad ja šobrīd pašgaldība ne ir īsti, es domāju, pieredze, ne ir arī kapacitāte. Tātad, kur šis vēl nākotnē paredzamais sezonālais notek ūdeņu apjoms tiks apstrādāts? Sezam, viņš praktiski zemā viņš pazudīs, kas nu, liek veidot ļoti specifiskas attīrīšanas iekārtas, jo viņas zināmos laika sprīžos tiek tikai slogotas. Var, protams, to prasīt vēl pirms teritorijas plānojumu, kur tad viņi īsti domā, nevis viņi pētīt, un tur skaidrs, kur viņi liks. Ja viņi saka, ka mēs slēgsimies pie pilsētu, nu, tā jāsaka, ka šobrīd tas nav vispār iespējams, ja nav tādas kapacitātes. Varbūt, ka būs kāds cits uzlikums, kaut kāds infrastruktūras nodeva, un tad, nu, pa to nodeļu tiesu varbūt arī upes kreisajā krasta. Bet būtības lēmums ir, atsim redzot, domas lēmums, pa cik lokālu plānojumā, nu, atļaušana vai neatļaušana, tā ir domas kompetence, tā nav valsts kompetence, būtu vai nu jāizprast papildus informāciju, lai mums pat būtu varbūt papildus argumenti, vienu vai otru lēmumu pieņemt. Ja tie ir intuitīvi, jā, nu, nu tā pārlivam, nu kāds to sagatavoja, droši vien kāds arī teica, ka īsti nevajag to zemes gabalu, nevajag ievārt. Teiks ir tā. Un diez vai pašvaldība nodarbojas ar galīšu. Nu, viņš tā patās nonāk. Bet vai nevajag visu tos juridiskos aspekts izvērtēt un arī sevišķi šo, un tā varbūt jums arī plānotājiem būtu atbildi to, ko jūs nu, tur zīmēt. Ja man tāda sajūta, ka izpētīt un noteikt, teiksim, atbilstoši nākotnē noteiktai apgūves intensitātei šo te nepieciešamību pēc nu, šo te noteku ūdeņu. Jā, galvenais noteku ūdeņu, labi vēl ar to ūdeni kaut kur. Jā, bet apsaimniekošanas īsti, manuprāt, ka es neesmu dzirdējis nevienā no tikšanās, un šis man deva tādu lielu pārdomumu, jo šī ir pavisam tāda niansēta. Un es teiktu tā, noziņojot, ka jūs nu, pavarinat, varat palūkt tos aspekts, un tad man būtu vieglāk, nu, ne tikai emocionāli, bet arī, nu, juridiskās zinātnes, ja tā varētu teikt balstīt, kā gumtais šķiet.
Jā,
jo pagaidāt, mēs nevaram. Nu, jā, mēs tā.
Ja tas būtība izstrādē pašvaldība vai precizēt savu teatrālo plānu, mums ir tās plānums jaunā izstrādē. Nu labi, tā tad tas viņš palīdz, jā, bet reāli viņam jau grib panākt ātrāk, nekā tas izstrādāts. Un tā, ja viņš automātiski ievietās tajā teatrālo plānu.
Jā, bet tieši, manuprāt, nu šis pats arī kopumā, jo mums tur būs priekšlikumi tā kā jūra, es pieļauju. Tā kā jūra, mēs tāpatās, tepatās sēdēsim. Bet sākt atbildēt par šo te notekūdeņu apsaimniekošanu minimāli. Nākamais to, un nākamais, protams, prasībām ceļu tīklā izbūvē, jau izbūvē.
Es drīkstu, varbūt bišķiņu atbildot daļai uz Andreja jautājumiem, un kopā, teiksim, komentēt par šo jautājumu. Andrejs ir jau diezgan lielā detalizācija, to, ko es pirmīgi gribēju pateikt, tas bija tas pats, vienkārši es negaidu, nu, detalizācija, bet ko es gribu pateikt abi šīs dāmas ir ļoti liela pieredze, pieredze Liepājā, kur ir bijuši ļoti neordināli jautājumi jārisina. Piemēram, viens tāds, kuris tā nu, pēdējā laika var nosaukt, tas ir tāds nu, dzīvojumais rajons, kas tur veidojas par slimnīcu sielu un brīzupu sielu, noteikti, kur mazgāžiņi esat pamanījuši. Jā. Tātad arī šeit, un, protams, tas jau ir darba uzdevums arī, ja teiksim, teorētiski tas ir arī šīs teritorijas nu, detalplānums. Pieņemsim, ir rūt, jā, tad ļoti specifisks uzdevums, ļoti konkrēti, kas ir jāizdara, un tur, protams, viss šie kanalizācijas jautājumi, ūdens vai ūdens apgāde, un tur arī klasisks piemērs, kā arī, teiksim, šis investors, kas tur iegādājas lielu zemes gabalu, nāc ar nu, ļoti liels piedienas pašvaldību, ceļu tīkli izveidot, ievilt komunikācijas, un beigās pašvaldība arī to visu sakārtoja, un arī to, ko finansē arī investors, un arī, nesaprotu, nav man ziņas, ka nebūtu, un kad arī to visu cilvēzētā veidā pārņems no tos pašvaldības bilansē, bet nu, tā, kā, tā pieredze ir, un tur, protams, ir, nu, ja pie tā jautājuma jāstrādā, un tur ir nianses, jā, un, bet, ko es gribu teikt, un šobrīd var noteikt, tas lielais jautājums ir tāds, šobrīd mēs tātad noraidam, ne, un tātad liekam viņam gaidīt uz to teritoriju. Jā,
par kuršu
nu to jau mēs visi arī
viņam tiek uzdoši šie te papildus jautājumi, teiksim, pagarināt četriem mēnešiem, kā tas parāds izpraši tos, un mēs sākam apzināties tos izaicinājumus, kas arī tajā plānojumā acīm redzot, būs pašiem jāatbild. Un arī kādus risinājumus, vai nu viņiem liek, tad būvē tādām kvartālām priekšatīrīšanu vai kādus, jo tas varbūt arī varētu būt vēl viens no tiem aspektiem, ko mēs sūcam. Jā, tad šlai bišķi aprakst piecere, tad
Jā, šobrīd tā vīzija nav skaidra. Jā. Nu, šobrīd es gribētu teikt, ka 4 mēneši ir bišķi maz, tik apjomīgām, tur, teiksim, jāpiesaist, viņiem ir ļoti daudz speciālistu, jāsadē to, nu, kaut kādu aprēķinu, tā kā es pieļauju, tas pat vairāk mēneši, bet,
nu, ja kā lēmt, tas būs sniedz atbildi, tad arī vieglāk mums jau nesāpēs. Nebūs sniedz, mēs tā kā neskaidra par galvu,
bet mēs pārmāk, ja tu netiks.
Tas būs tāds, tā kā, nu, tas jau būtu tāds, tā kā, viņi plānojums.
Nē, nē, plānojums.
Nē, nu, viņam tāpatās būs jāpapēt, kur tas ir iespējams kaut kāds iesārdu, lai vēl kaut kas ir tālīdzīgi. Nu, mēs varam pajautāt, jā, viņam, jā. Kā viņš, kā attīstītājs, šobrīd redz to iespēju nosaukt.
Pie kā, es teikšu tā. Bet ja tādu mēs pieņem ar šiem tīkliem, tā ietekme pārsniegt šīta īpaša grobeļa. Viņas tāpat būtu, vai no kaut kurienes jāizvēlk, ja uz kaut kurienes jāizvēlk. Jā. Tātad viņš iespējams atbrūtināt vēl citas teritorijas, kuras nav tam plānu. Tas nav teikts, ka tā teritorija nav lielāka, pat ja viņa pat ir varbūt pašvaldības teritorija. Varbūt, ka viņam jāplāno jauns asfaltāt ceļš.
Andrej, ja drīkst, es varu papildināt par tām attīrīšanas iekārtām, tur noteikti ir jātais nai, pilnīgi jaunas, absolūti jaunas, jāvelk uz saks upe ārā, lai viņš iet, nu, tīri simtiem tūkstoši. To, ko minēja par jaudām, tas nav arī fiziski gandrīz vai iespējams, jo tur ir jāšķērso saks up, tur ir jātaista pārsūknētavu, kas arī ir nereāli. Tā kā tur tiešām jāstās visam tam, nezinu, tam ciema galam, ja pilsētas pusē. Es domāju, ka tur vai pat pašvaldībai nav jāiesaistās, bet nu, tur ir entie 100 000, lai visu to atrisināt. Jo un ar izsmeļamām bedrēm tur neies cauri tādam te jaunam ciemam. Tā ka tas nav tik vienkārši
atrisināt. Atbildi uz to, tad mēs varēsim teikt, jā, tik to treneristīnu, un tas risināsies tur un pavisam.
Pobrīd palikt pat neskaidrs to, minēt, it kā vasara gadrīz tur cilvēkiem. Kā es varu zināt, ka viņi jau ir?
Nu, es tāds bieģēju.
Mēs tāds bieģēju. Bet jā, nevajadzīgās šī.
Palikt nevajadzīgās.
Jā, man tad ir pār 10.
Prieslīgs to viņus pagarināt. Iesniegt, nu, pēc ārmēr izskatīšanas termiņu. Uzdot būvaldē pieprasīt papildus informāciju izvējot no šīs komitejas sēdes un varbūt jums pašiem savu papildus saistībā šo te iecerību kā pamatu.
Es uzrakstīju atbildes jautājumu būvaldē sodrināt informācijas iegūšanai par UKT un piebraucu mūsu ceļu izbūvēm, pēc tam atkārtot izvējot jautājumu izskatīšanai komitē.
Jā. Kompleksu teritorijas redzējumu, vai tas tikai atrobežojas ar vienu, tiklīdz tas per kompleks ir redzējums? Varbūt pieņemt plašu
lokālu
teritoriju. Bet cienīgi klausuši, es domāju, ka visi reāli, ka nu, nekas nopietnis nākošo komitejas, nākošo domas sēdi nebūs, jo mēnešu laikā neko tādu, precīzi, cipars, neko nevar sagatavot, būsim reāli. Tas ir inženieru tehnisks darbs, tas ir izpētes darbs. Viņš mums uzrakstīs, jā, kanalizācija būs atsevišķi centralizēta, paņems no tāda kataloga kaut kādas izmantas, kādam uzprasīs, apriori, tas ir 100 000 vai 150 000, un mēs būsim tikpat gudri, kā mēs šodien esam. Manuprāt, ka šobrīd, es domāju, kad būtu, ja ir pamats šo atrast argumentāciju, mēs varam noraidīt, informēt par to, ka mēs esam lokā, no teritorijas plānojums ir procesā un atkārtot, bet varam jau varbūt norādīt, ka viņiem ir jāgatavs, tam, ot, tajā, nu, kad viņam būs jāveic pamat lietas un ka viņš jau vai viņš gatavojas laicīgi rēķinu, piesaistīt.
Es jau piekrītu.
Nē, jo kāpēc es atvinu? Jo mēs vienkārši, mēs zinām, ka nebūs
birokrātiski.
Mēs vienkārši būsim jūs nodarbinājuši, mēs rakstīsiet, ģenerēsiet pēdējais vēstules, mēs tā kaut gudri spriedīsim pēc mēneša vai diviem, un mēs nekur nebūsim uz priekšu pavirzījušies.
Jā, cilvēki liec par, godīgi sakot, par domas birokrātiju, ja? Nekā pārlikšana, baltojums, pie tevies reālā
pārlikšanas. Un viss. Es vēl runāju.
Jūs pareizi.
Es atbalstu to, ka šajā gadījumā ir šādā vietā labi, es gribētu tikko teicāt, mēs papildus pieprasīsim.
Patraukums beidzies. Domāju, ka es pāriesim pie nākošā jautājuma par informatīvas ziņojums par īpašu un vētras pie 2 vētras 24 pārlostāju izslēgšana no vietājas nozīmes īpašu aizdarbējumu dabas teritorijas dabas liekuma tieši kā bioto kompleks mikrolīnus. Izskatīšana, un tad ziņot ar lūdzu lūdzu.
Labdien! Pašvaldība ir saņēmusi dabas aizsardzības pārvaldes pārsūtīt fiziskas personas iesniegumu, kurā viņa lūdz izslēgt divus piedarošos nekustamos īpašumus Vētras iela 22 un Vētras iela 24 Pāvilostā no vietējas nozīmes īpaša aizsargājums dabas teritorijas. Dabas liegumu priekš kā biotopu kompleks mikroliegums. Dabas aizsardzības pārvalde informēja, ka šajā gadījumā vietējais nozīmes dabas liegumu ir izveidojis Pāvilostas novada pašvaldība, un tikai Dienvidkurzemes novada pašvaldība, kā Pāvilostas novada saistība pārņēmējai, ir tiesības lemt par vietējais nozīmes dabas liegumu atcelšanu vai saglabāšanu. Un dabas aizsardzības pārvalde pašvaldība lūdz izskatīt fiziskas personas iesniegumu, savas kompetences ietvaros un par pieņemto lēmumu informēt dabas aizsardzības pārvaldi. Un dabas aizsardzības pārvalde vērš uzmanību uz to, ka fiziskās personas iesniegumam pievienotais eksperta atzinums ir sagatavots citam mērķim. Tas ir sagatavots sakrā ar paredzēto darbību šajos īpašumos, lai plānot sportu un atpūtas nometnes izveidu bērniem un jauniešiem, paredzot labiekārtojumu. Un minētais eksperta viedoklis nesatur datus un informāciju par to, ka teritorijā nebūtu dabas vērtības vai tās būtu izzudušas. Un ņemot vērā iepriekš minēto, šis jautājums ir novirzīts izskatīšanai vidus komitejā. Man priekšlikumi par turpmāko rīcību ir šādi. Pirmkārt, būtu jāpieprasa šai fiziskai personai, lai viņa iesniedz pašvaldībā certificētu biotopu ekspertu atzinumu ar pareizu mērķi par to, ka abos minētajos īpašumos nav dabas vērtības, kur aizsardzībā ir izveidots mikroliegums un ka šos īpašumus var izslēgt no mikrolieguma teritorijas. Otrkārt, šo biotopu eksperta atzinumu vajadzētu nosūtīt dabas aizsardzības pārvaldei un saņemt viņu viedokli par šo jautājumu. Un tad, ja dabas aizsardzības pārvaldes viedoklis ir pozitīvs, tad komitejā varētu lemt par šo abu īpašumu izslēgšanu. Pie tam vajadzētu uzaicināt Uldi Kristapsonu, kurš droši vien vislabāk zina par šo mikroliegumu, jo viņa laikā tas pārvalstā ir noteikts. Nu tā, ko domā deputāti?
Tas pareiz jādara uz jautājumiem vai debatēm pieteikties.
Uz ko tu vairāk?
Ko tu vairāk?
Ko tu vairāk? Tu gribi pajautātiem? Es pierastu.
Debatēm. Tad es pirms jautājumu. Tādam ir Ulim jautājumu, vai?
Jā, nu jautājums ir, vai ir tas dokuments, kas bija par pamatu, kāpēc izveidoja Pāvilostas? Dokuments arī ir toks?
Nē, šādi dokumenti nav.
Es par atbildēt. Es varu mēģināt braucot atbildēt. Tur bija, kad taisīja teritorijas plānojumu, teritorijas plānojumam bija arī obligāts vides pārskats sadaļa, ja nemaldotas. Un tur bija eksperti no Latvijas universitātes bioloģijas, aizmirs uzvārdu, ļoti cienījām sievieti vārdā uzvārdā. Un viņi visu šito piekrastu teritoriju apseku. Bet mēs tālāk nebājām un netikām, viņš bija domājis kā natūras teritorijai. Tas ir burtis no jūras, nu es teikšu, ar akci kaut kādi 200 metri, viņi gan arī izveida tādu priekškāpu, meša. Kas tā bija pa ielu, tur bija viena, kur uz jūras puses. Anna Broku klausās, viņi man var pakomentēt, viņi tur pat man blākus bija. Bet nu, tur arī tiešu atsmitiem arī, tur arī, tur man liekas arī jāskatās kompleks, vai tā lauj tur iet uz apoju visu. Es domāju, ka tas ir teritorijas plānā jautājumā.
Uldi, šo akti saperi, tu brīžam raudzi, bet mēs to galveno domu vajag sapratām. Uldi saka, jā, teritorijas plānā bija principā, jau viņš sapnēja tas sistēmu uz dezinu dīvainas.
Nē, viņam ir tiesības, nu teikt, man viņam šādi tiesības ir prasīt, jā, divēt mums ir vajag, kas pasaka, vai tur vītās vērtības vai nav, jo vērtības saprot, ka ir uzlīdz ar teritoriālo plānu, un tas ir nākoties apakšā, viņa kampanija atsakot, no speciālis.
Nē, es no tā viedokļa piesniedz, es pats jau tajā mirkli sakast, ja viņš tiešām tā ar pilnu jaudu iet par to, ka lai izslēgt, viņš jau varēs sagatavot pēc mums
atvaram. Vienīgi ir studija, jo dabas aizgādīt parolu, mēs uzliektu pienākt, ka mēs ar pilnu
Tad es aicinu atbildīt otru priekšlikumu.
Jā. Jā. Jā.
Nē, es teiktu, ar plānām, nē, mums šobrīd atsevišķi jāpieņem lēmums.
Jā, jā, šo pavēl, tas tāds, nu, es domāju,
pilot. Jā, divi. Nu, jā, es arī šodien vēl paskatījos, sapratu, jā, ka šī teritorija, šī vietējās nozīmes, tā īpaši aizsargājumā dabas teritorija, noteikti ar pārlūs novi teritorijas plānoju. Ļoti plašā teritorijā, tā ir viss no vētri, ielas līdz jūrai, šim iesniedzējiem ir tikai divi zemes prāpāli no kaut kādi versi.
Toks pārcības
pārcības. Jā, jā, jā. Un līdz ar to, nu, prasīt viņam droši, nē, nu, viņš, protams, vēl uztaisīt biotopu apsekojumu, iespējams, tad aktualizēt šajā datu bāzē uzrot šos biotopus, bet es neredzu īsti tam jēgu, jo faktiski jau pēc tā viņa apsekojuma, lai gan tas bija cita mērķim, bet to, nu, gandrīz, nu, tas biotopu eksperts jau toreiz atzina, ka tur ir vidējs un augsts vērtības šie biotopi, nu, es neredzu, ka viņam tagad vēl pēc pieciem gadiem taisot jaunu, ka tur kaut kas bijuši varētu mainīties. Bet, jā,
mēs varēsim šādu.
Jā, man bija ziņotājiem, Uldim, viens praktisks dabas jautājums. Jūs tur teicāt pie saviem priekšlikumiem, kad lūk, tad dabas pārvaldēju šo iesniegšu šo nu, speciālistu tā, to novērtējumu. Bet kā jūs spriežat, ka viņiem viņš jau nav pieejams? Jo, teiksim,
nē, es tā neteicu.
Jā, saplēmēs, jā. Jā, sapratu. Es domāju, ka esošu, es domāju, jā, viņš ir fiksēts. Skaidrs, sapratu. Paldies.
Ne, jā, man ir jautājums. Mūsu rīcībā pašvaldībā vajadzētu būt pielēcīgi ar šīm nu, noaktivētam dokumentam, ka atzīmām attiecīgi ir vai nav rīcībā tā dokumenta. Kas tu tur ir? Kāpēc pieņem šo lēmu? Arhīvā vajadzētu būt.
Jūs domājat,
teikt, ka
paskaidrojumu rakstā, kā šodien izteikti paskaidrots, ka tā ir vērtīga teritorija, tur, nu, es neesmu viņas eksperts, tur vajag detalizētāk paskaidrot, ka viņa ir vērtīga un rekomendēts viņu iepļaust, kā šo vietējās nozīmes īpaši aizsargājumu dabas teritoriju. Un teritorijas plānojuma grafiskā daļā viņš arī ir atzīmēts kā vietējas nozīmes šī vērtīgā teritorija. Un teritorijas izmantošanas atbūs noteikumos, gan ir tikai viens teikums, kad viņā šī, nu, tur vairākas teritorijas tika teritorijas plānojuma noteikts kā šīs vietējās nozīmes vērtīgās teritorijas un tā laikā arī šī konkrētā, kas ir priekškāpu vājumu sēļījā ar raksturību biotopu kompleksu, mikrolīgumu no sakas puses, grīvas kreisās puses, 300 metru platā jūsvā no jūsu klases krastu līdz vētru ielē. Viņiem vienkārši noteikti, ka novad nozīmes dabas un kultūru vēsturiskā objekta teritorija. Tas ir viss nekārši.
Atzīmes kā tāds, nu, otrs uzraktēs, kad piedalījās ekspertē, nu, kā tāds viens savu apzinumu, uz kā? Otra, ja šis apzinums
ir? Es nezinu,
ka
tas ir vērsts uzgrāvā. Tas ir notiprināts tā laika, tad to es plānojumā pārlūst, tas ir, nu, kur tur
meklē.
Ko tur meklē? Tāpēc tas tādīgi.
Piedāvājās to, ka tagad vakar jāiztiec vēl viens eksperta transjums. Vai tas ir saglabājies, ka nav saglabājies? Es un tādu
piedāvājās. Nu, tas pamats, vai tas iepriekšējais dokuments, ar ko to izvēlē, ir redzams, lai saprastu, kā tajā dokumentā konstatētas faktus šīs dokumentus atceļ.
Nu, jā, morāk. Nē, nu, pirmkārši, nu, sakot, tad bija biotops, un tagad viņš vairāk pēkšņi nav.
Bet mēs nezinām, kāds par
tīk. Nu, tur tā lieta, nu, nav aprakstīts kā biotops. Tur vienkārši pateikts.
Nu, es domāju, ka divi varianti, viens jau ir vai Paulus novots par arhīvu modeļu. Es nezinu, tā noteikti līdz, kā šādi dokumenti, cik ilgi ir jāglabā specifiski, vai arī tam pašam pārvaldē. Viņi jau diez vai kaut kādi domas lēmumu vien pieņemumu savā tajā ozlo
reģistrā ielaika, jau tur jāpieliek mums arī pats tas vērtējums, arī jābūt, varbūt viņiem iespēja prasīt, un viņiem kaut kāda datu bāze droši vien jātur. Ne? Kā tas ir?
Atsīšanos, kad mēs uzsākām plānu, arī pēc mēģinājuma visiem astoņiem bijušajiem novadiem sadabūt kaut kāds izējas materiālus, kas, kas nav tikai PDFs, Geo Latvijā, kā pamat materiāls, ļoti maz, es kaut ko dabūju tos stāvu laiku, 2000. Gadu stāvu. Izstrāds
materiāls. Bet tad dabas pārvaldē, viņiem jau tādā likums noteikti jūs, vai tikai domas lēmumu izsūtīt likumu, ne, taču vai es trēju.
Nē, viņiem šobrīd jādod ekspertam atzinums, tā suga ir, ja viņš pasaka, šobrīd tur nekas nav, tad viņš ir pamats atzēl. Tā jau, ne jau vajag salīdzināt, ka viņš ir tāds daudz spēlnieks, viņš skatīsies, un ja viņš dod, ka sugas ir saglabājušās,
tad tad jauns.
Jo jau šeit tajā dzīvē man nav rakstīts par atzēšu. Šeit bija vai tam sporta vērmaņu, vai kam tur var izmantot, ja tas kā. Un te ir jābūt slēdzienām, vai es saglabājušies šeit vietu, vai nav?
Imam, tu ilgāji, tu tā debatā.
Es vienkārši gribu tiešām tajās debatājās piedalīties, tāpēc, ka te ir runa it kā par izslēgšanu no turienes, bet it kā mums šeit domas deputātiem būtu jālēmi tas, ko mēs gribam, mums būtu jājautā dabas aizsardzības pārvaldei. Tieši otrā tam visam, vai tāpēc mazliet absurdi iznāk, nav tā. Jo šobrīd, nu, viennozīmīgi mums ir skaidrs, kā jārīkojas tālāk. Mums būtu jūs mums tagad argumentācija, ne tagad mums jāpaceļ roku un jānobalso, būt vai nebūt.
Tagad. Šī tas kaut tad sanāk nebalsojamais jautājums, jā, un jūs konceptuāli, tad jūs vēlākas pieņem zināšanai, ka viņš vēršāk tie iesniedzēja ar konkrētu lūkumu iesniegt ekspertu atzinumu.
Viņš jau var iesniegt tikai par savu zemes apkalpi.
Nu jā, jā.
Būpēši noteikti lielu, ko tad jau viņš iesniegs
par... Ko mēs darīsim
arī? Mēs darīsim, jā.
Pārējā arī uzreiz iesniegs.
Tās, nezinu, vai tas ir tāpat kā tajā iepriekšējā jautājumā, vai mums ir vērts prasīt viņam pērēt līdzekļus. Nē, būt es, ka tajā zemā būdīgums rakstīts, ka pašmaldībā jātūt mēs ekspertāts,
nevis tas tā. Tā vajadzētu tikai būt, jo uz kā pamat, mēs tagad balsot, kad man reiz tāds jautājums, jo tad viņa šāds iesniegums mums jau uzliek pa pienākumu pārliecināties, jā?
Jā,
jā. Un tad mums, teiksim, rīt var vēl viens uzrasti, vēl viens, un mēs tik visu šitā te maksāsim, jā, un mums tad tā iesniegums.
Jā, mēs tad izaktivizējam, ka mēs to darīsim, ka mums ir... Jā, tā es visai, bet teic visai teritorijai, mēs pārbaudam, jā, jo tad mēs zinām, vai mēs samazina jaunajā detālu, no teritorijas plānojums vai nesamazinām. Varbūt, ka viņš ir lietderīgs, jo teritorijas plānojums tiek izskrāt.
Tad man jautājums ir būt pie līdzes, vai ir kaut kādi citi noteikumi, vai kas to reglamentē, tā jau kāds var atnākt un ir pēc gadu. Kaut ko gribēt, un mēs tikai sūtam tik pētījumus un brīnumies, vai tas ir, vai nav arī neko, vai vēl, es ar deputātu balstu, nav kādāks reglamentējuši dokumentu, bet laika ierobežojums vai kaut kāds.
Es domāju, ka šādu ierobežojumu nebūs tik daudz, ko uzlikuši pašvaldību, jo pašvaldība var lemt tikai atcelt tos ierobežojumus, ko viņi paši ir uzlikuši, bet šādi man šķiet, ka nav daudz.
Nē, es vairāk, man tas jautājums bija tāds, nu kāds mums cilvēks, tad nu,
griežās pie mums, un ik pēc gada mēs tik taisām pētījumus, ja? Vai nav kaut kas tāds, ja pētījums ir veikts, ja nav kāds normatīvs dokuments, kas nosaka, ka viņš ir derīgs 5 gadus, nu, suga vai tas tur saglabājas, un kaut kāda šāda kritērija nav.
Es uzskatu,
ka mums prasīt tāds, ja mēs tikai sūtām šo
tieši pārvaldienus pasakā.
Nē, es uzskatu tā, ka mums situācija. Nav jāveic pētījumus. Ja, ja cilvēks grib savā īpašumā kaut kādu statusu mainīt, tad pētījums ir jāveic viņam. Parasti tā tas notiek, kad viņš pasūta šo vidas speciālistā vērtējumu un iesniedz mums, jo viņš grib mainīt kaut ko.
Nu jā, mums te ir mazliet varbūt šobrīd cits iedaugs, bet mums jāteikt pie skaidrībā, tā kā jurists saka.
Jā. Tas nav tas pats gadījums, kas kopā ka viņš nāk ar iniciatīvu, viņš pats maksā taču pēdējā.
940 ir noteikti no 12. Gada. Tad lēmumu par mikrotnieku status atsevišķi pieņem tā atbildīgā institūcija. Tad, ja mēs koncentrējam, ka to ir uzlikts pašvaldība, tad pašvaldība arī pieņem. Un tālāk, ja nākušais atbildīgās institūcijas pieaicinātais eksperts atzinums par to, vai ir vai nav sapnums.